GPR adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 7-nji fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen başyda okuwçy gyýdylarda ahlak täkligi atlandyrylýan ginekologiýa barlyklary geçirilýär. Türkmenistanyny ortaýa gatnaýan uçurlara bolan talap ýokary bolmagyna galýar. Milli Hukukçuluk Ministerliği multimedya mahavatlarını nisana alıyor. Telekeçiler soru ediliyor ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinler. Olar bilen filmin yoksun anı urvan tanış ediyor. Abrasanın prezidentinin Ukrayna ve Rusya oyuncu yürüte vekili Kit Kirlok New York Post gazetine veren interviusunda Donald Trump'ın administrasiyasının Ukrayna'daki urşu sonlamak için Rusya'ya karşı girilen sanksiyaları köpeltmeye tayyardığını aitti. Ol Kiev'de Moskova'nın hem eglişik etmeliğini aitti. Sanksiyalar hakikatten hem güýçlendirilip bilinir. Hususan da en soňky sanksiyalar. Nefti önümçülügini we eksporty çäklendirmäge gönükdirilen sanksiyalar diýip ol aýtdy. Eger kimge tutarlyk täsiriniň nämedigini düşünýän bolsa, bir prezident Donald Trump we bu onuň ýakyny eden işlerinden beýleki daşary siýasat meseleler babatdaky kararlarından görünýär diýip Kit Kellogg belledi. Onuň sözlerine göre Trump'ın AK Tam'da geçen 4-nji gün geçiren ýygnagyny Ukrainadaky urşy soňlamak üçin ABŞ-nyň serişdelerinden näkili peýdalanmaly baradaky meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Kellogg bu urdaky zorlugyň derejesini 2-nji jahan urşyň döwründe bolup geçen zatlar bilen deňeşdirdi. Hüç sebäpden hem Trump gadapli söwüş hereketlerini togtutmak üçin hemme taraplaryň çemeleşmäni gözleýär diýip Kellogg aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump halkara cinayet kadiyetini Birleşen Ştatlara ve Israel'e karşı bir kanun ve esasız hareketler için sanksiyon girizmek arada kararı gol çekti. Resminamada kadiyetin Israel'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu ile Önkü Korunmak Ministri Yahov Galant'ı tutsak etmek arada esasız karar çıkarmak ile öz ihtiyarlıklarının hıyanatçılıklı peydalını nıgaydılıyor. Halkara cinayet kadiyetinin ABŞ'a ya da İsrail vavatındaki çili yuridik sesi yok. Sebebi bir yurtların hiç veri Rim düzenlemesine katnaşmayar ya da halkara cinayet kadiyetinin ağzası değil. Bir yurtların hiç veri hiç vakit halkara cinayet kadiyetinin yuridik sesini ikrar etmedi ve onların ikisi de urş kanunlarını berk berza edeyen harbi güýçler bilen gülle ösýän demokratiýeli ýurtlar bolup durýar diýip Trump aýtdy. ABŞ-nyň sanksiýalary halkara jinayet kadiýetiniň işgärleriniň we agentleriniň, şeýle-de olaryň garnaşlarynyň aktiwleriniň doňdurulmagyny we giriş gadaganlygyny nazarda tutýar. Halkara jinayet kadiýeti Netanyahu we Galant üçin tutsak etmek barada karar çykardy. Olar beýleki resmiler bilen bilelikde uruş jenayetine we adamzada garşy jenayeti, adam öldürmäge, ýygyrlamagy we beýleki adamkärçiliksiz hereketlere jogapkär bolmakda guman edilýär. Azerbaycan häkimetleri Orsiýetiň Rossatrudniçestwo agentliginiň ýurtdaky işiniň togtadylmagy barada Moskwa resmi maglumat iýerdi diýip resmi Baku bilen baglanşykly habar serişdeleri 4-nji gün habar berdi. Resmi Baku bu habarlary herlikçe ne tasdiklady ne de red etdi. Emma Rossatrudniçestwanyň başlygy Yevgeni Primakow bu xabary tasdiqladi. Ol TASS xabar gurulugyna Azerbaijan häkimetleriniň Rossatrudniçestwo wekilxanasynyň ýurtda hasaba alynmagyny hakykatdan hem talap edenligini, sebäbi häzirki wagtda onuň kanuny belligi alynmanyny aýtdy. Ol agentligiň Azerbaijandaky işiniň hasaba alynmagyndan öň bet edilmeliligini ýa-da değerligini anyklaşdyrmady. Kyrgyz telekeçileriniň aprel aýyny Türkmenistana işgärlik saparyna gelmegine garaşylýar. Biznes Türkmenistan Neşirinin resmi metduatı salgılanıp yazmağına göre Kırgızistan'ın Türkmenistan'ındaki başyelçisi Azizbek Madmarov 4-nji fevralda Türkmen hökümetiniň başlygynyň ornatary Nökerguly Atoglyýew bilen duşup Kırgız Türkmen ösüş gazynasyny döretmek meselelerini maslahatlaşdy. Bu gazyna bilelikdäki maýy goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine ýardym eder diýip resmi habarda berilýär. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlardan dinlediňiz.